hear you talk, girl. Now your conscience is clear. I nakon vrlo, vrlo, vrlo duge pauze, zahvaljujući Jasmini putovanjima po Aziji, ponovo smo online. Moje ime je Ermin Džinić, a sa mnom je moja elokventna Jasmina. Jasmina, dobrodošla u Europu.
Hvala, evo. Napokon sam se vratila sa proljećem.
E, super. Znači, Jasmina je bila skoro 3 mjeseca na putovanjima. Ima malo, sad mi pokazuje rukom da nije bilo 3 mjeseca, izvinjavam se, bila je 2,5 mjeseca na putovanjima. Obišla je Filipine, Singapur, Tajland, Indoneziju i što sve ne. To, o tome ćemo napraviti jednu posebnu emisiju. Jasmina, generalno, u ta 2,5 mjeseca, kako ti je bilo?
Pa bilo je jako zanimljivo, iako sam neka mjesta već prije obišla, tako da mi je bilo značajno vidjeti taj progres, ono što smo i pričali za factfulnessom i koliko zapravo su se neke ekonomije digle, koja je bolja situacija. A što se tiče ovih novih krajeva, to mi isto bilo zanimljivo, neke stvari su bile, moram priznati, iznad očekivanja. Tako da, evo ga, možda više detalja ako ćemo raditi tu jednu emisiju malo specijalno, dedicirano putovanju.
Vrlo interesantno, ja sam tokom Jasminog putovanja samo za slušatelje dobivao otprilike 1000 poruka dnevno. O, i u tih 1000 poruka dnevno sam vidio da, ne znam, iznenadilo me, na primjer, kako je Bangkok metro vrlo, vrlo napredan. To nisam stvarno očekivao.
Je, dosta ljudi zapravo, nažalost, ima predrasuda o azijskim zemljama i misle da su to, ne znam, ono, siromašne, da tu ne znam kako sve to izgleda. Međutim, oni grabe velikim koracima naprijed i mislim, jednostavno, to su stvarno ekonomije koje rastu rapidno. Mm-hmm. Tako da ta neka predrasuda prema tim zemljama zaista više ne stoji, ako je možda i nekad imalo nekih takvih stvari. Tako da, evo, to sam i nastojim se kroz fotografije pokazati koliko ima i urbanih dijelova, nažalost ima i siromašnih dijelova, ne treba zatvarati oči, ali ono, jednostavno, generalno ide na bolje.
A ono što mi stvarno interesantno bilo vidjeti je koliko to odražava i ono o čemu smo pričali u knjizi Factfulness. Za vas koji niste pročitali knjigu ili koji niste poslušali naš podcast, preporučujem da to napravite. To je prva emisija, naš prvi podcast koji smo snimali negdje otprilike prije skoro godinu dana sad, što je nevjerojatno. I poslušajte taj podcast i stvarno ovo što je Jasmina doživjela u Aziji odražava malo sve ono što smo naučili kroz taj podcast.
Je. Pogotovo evo, Tajland sam ja nakon 12 godina ponovno podsjetila i koliko su neke stvari stvarno se ono razvile, koliko je to i čišće i ugodnije i povezanije i čini mi se da je standard ljudi generalno puno bolji, a to generalno onda djeluje na puno stvari. Nažalost, još kad sam bila prvi put u Tajlandu, sjeverni dio je dosta siromašan, tu ima i human traffickinga, ima puno seks turizma i takvih nekih stvari. Sigurno da rast ekonomije djeluje u smislu pozitivno u te, da se takve stvari sve manje i manje.
Je li im hrana ostala isto tako dobra kao i prije?
E, to je isto zanimljivo, kako je puno, puno više turista nego prije. Mislim da je to posljedica razvoja turizma, da jednostavno kvaliteta određenim dijelovima pada, počevši od masaža, restorana koji su u blizini, znači gdje turisti dolaze. Mislim da je to generalna boljka kada krene u masovni turizam. Ali i dalje je odlična hrana, samo što je to, treba naći dobra mjesta.
Ovo koristim malo i kao najavu jedne od sljedećih epizoda koje ćemo napraviti o tvojim putovanjem kroz Aziju, jer ja mislim da bi to bilo zanimljivo i ljudima i čuti šta sve doživjela i gdje sve bila i malo detaljnije da popričam o tome.
Ne mogu sve otkriti. Okay. Neke stvari bi me detirale.
Vidjet ćemo. Ja ću pokušati kao dobar žurnalista to izvući iz tebe. A ono što i Jasmina je sad nazad u Europu, javlja se iz Zagreba, naravno da se prehladila odmah zahvaljujući našem prekrasnom vremenu ovdje u februaru, ali dobro je da je nazad, što znači da mi ponovo krećemo sa našim podcastom. Danas ćemo govoriti o nečemu što se zove Mutual Gains Approach.
Pa prvo bih ja zapravo htjela upoznat slušateljstvo sa tobom, Ermine. Jer mi zapravo nismo nikada nešto puno pričali tko smo mi, s čim se bavimo i takve neke stvari. Pogotovo što si ti dosta skroman i ne želiš reći. Svijet. Tako da ja mislim da je vrijeme napokon da auditori čuje nešto malo više o tebi. Znači, Erni je inače iz Bosne i Hercegovine, iz prekrasnog grada Gračanice. Studirao je u Zagrebu na elektrotehnici, uspješno ga završio i sve to, iako je bilo ratno vrijeme i dosta, ajmo reći, izazovno vrijeme, pogotovo za studente iz Bosne i Hercegovine. I ubrzo je karijeru započeo u Njemačkoj, gdje je već skoro 20 i ne znam koliko, 5 godina, sam li u pravu.
23 godine, da.
Tako da možemo reći da si postao više Njemac, da si slabije sad Bosanac, ha? tako da se zezamo. Ali ono što bih ja htjela reći od tebe, Erni, ti si zaista jedan vizionar i neke stvari što čovjek možda ne kuži na početku, shvati tek nakon dosta godina. Ja moram priznati, kad si ti meni govorio, mislim, ti se baviš, da, nisam rekla, čitao vrijeme si u IT industriji, u prominentnim kompanijama, između ostalog i Computer Share, koja je, znači, međunarodna kompanija. Kada si mi govorio o data visualization ili data mining ili tako, ja to uopće nisam shvaćala što si ti meni govorio prije 20 godina. Tek sad zapravo shvaćam i koristimo svi mi jako puno te toolove, tako da evo ga, neke stvari čovjek tek poslije shvati. Ono što bi isto htjela reći, podcasta ne bi bilo da nije bilo Ernija, tako da evo, njemu trebate zahvaliti. Meni je to bila odlična ideja koju sam obje ručke prihvatila.
Hoću ja sve izrezat, samo da znaš.
I kroz rad na podcastu sam zaista puno, puno nekih još drugih stvari naučila. Tako da mutual gain approach se već odražava i u našoj suradnji. Tako da evo.
Mada smo to napravili nekako bez pregovaranja, je li tako?
Pa je, zato što shvaćamo da će pita biti bolja ako obje strane se suglase oko puno stvari. O tome ćemo se i dalje pričati. Ono što bih htjela reći, da Erni je i pokrenuo jedan startup koji isto sam tek shvatila kad sam pričala ovo ljeto s njime šta su radili, shvatila sam genijalnost te ideje, tako da evo ga, i to je bilo ono nevjerovatno saznat nešto novo o tebi. Trenutno radi u AWS-u, što bi rekao Erni, u Amazonu nosi kutije. Se on je solution architect koji zapravo pomaže uveliko startupovima vezano za usluge koje pruža Amazon Web Service i zaista puno, puno nekih stvari uči kroz startupove, ali i kroz rad u tako velikoj kompaniji.
Da, ja sa svojim bosanskim imenom i prezimenom kad kažem da radim u Amazonu, stvarno svi misli da raznosim kutije i dostavljam pakete.
Ne znam, znači sreću ili nažalost drugih, ali puno veća faca. Sada ne govorimo još i kako je trkač maratona, tu s 1001 projekt sa strane, osim što se tiče posla, tako da ja mislim da ti više zapravo naginješ američkoj priči nego čak njemačkoj.
Meni se sviđa to, ja mislim da zato zahvaljujući tome što si bolesna da uzimaš neke lijekove, nikad me nisi tako nahvalila.
Nisam imala priliku.
Keep doing it. Nastavi ih uzimati prije svakog podcasta.
Zato je meni čast da zapravo skupa radimo ovaj podcast, jer stvarno, osim što je skroman, mislim da je vizionar jedna od ključnih riječi.
Hvala puno za najavu. Dosta toga je na faka da budeš na pravom mjestu u pravo vrijeme, da ne znam, ja radiš sa pravim ljudima, da budeš inspiriran od ljudi koji su tu oko tebe. Sam radio.
Ja čisto sumnjam da bi neko dan i noć radio na nekim projektima, ko što ti nisi spavao ne znam koliko i tako, tako da nije sad samo onaj na faka, nego je tu stvarno puno, puno rada, što bi rekao Malcolm Gladwell, 10.000 sati, ali ja mislim da tu ima i puno više. da se akumuliralo. I evo ga, u principu je kako je došlo do ovog mutual gain approach edukacije vezano za pregovaranje. Mislim da bi to bilo zanimljivo isto čuti od slušateljima.
Već si pomenula jel, da radim za AWS. AWS je Amazon Web Services i by the way, sve što kažem sad u ovom podcastu nema veze sa Amazonom, to je u principu su moji lični stavovi. Dobio sam priliku, zahvaljujući tome što radim u Amazonu, da budem dio njihovog jednog programa koji oni rade zajedno sa MIT. MIT je skraćenica, stoji za Massachusetts Institute of Technology i to je trenutno najpoznatiji fakultet slash univerzitet na svijetu koji je već nekoliko godina po rang listama prvi i najbolji univerzitet na svijetu. I na MIT-u imam sreću da mi jedan od predavača, Lawrence Susskind se kaže na engleskom, odnosno na američkom, to mu je prezime.
Znači, to nije onaj Suskind koji je napisao parfem, a mi smo ovaj
Ne, nije.
komentirali.
Nije. Mada Suskind bi bilo njemačko prezime, ja vjerujem da on ima njemački korijen, to bili Suskind, jel? Amerikanci tu čitaju Suskind. I o čemu Lawrence Suskind priča? On priča o mutual gains approach. I mutual gains approach je tehnika pregovaranja koju možete koristiti i u poslovnom, ali vidjet ćete, možete je koristiti isto tako u privatnom životu.
Apsolutno. Sve ovo što mi govorimo na podcastu koristi se i u privatnom i u poslovnom životu.
Interesantno ovo kad sam pomenuo MIT, ne znam da li se naši slušatelji sjećaju podcasta Predictably Irrational od Dan Ariely-a. I u tom podcastu Ariely priča, on je profesor na MIT-u, jel? I priča kako ga je zvao Harvard, jel, univerzitet. I onda je ispričao priču kako u knjižnici, odnosno u biblioteci od MIT-a postoji jedna knjiga gdje piše velikim slovima Harvard i dole ispod zato što ne može svako upasti na MIT. To mi je toliko
Sjećam
glupo.
se toga, odličan.
Mada, nažalost, nego Harvard je definitivno poznatije ime nego MIT, barem u krugovima gdje se ja krećem.
Ernio, koliko dugo uopće taj traje seminar? Da li to, ne znam, godinu dana, pola godine? Kakav je uopće koncept? Između ostalog, zašto si dobio to?
Zašto sam to dobio? Zato što kao solutions architect koji radi sa startupima, često sam u situaciji da pomažem startupima i da pregovaram ili s njima ili ne znam, s nekim drugim. Ta pregovaračka tehnika vam pomaže u principu da pomognete i sebi i drugoj strani da ostvari svoje ciljeve, jel?
Ono što sam samo se htjela nadograditi, meni isto taj pregovarački dio jako zanimljiv. Pročitala sam dosta knjiga vezano za tehnike pregovaranja i zapravo je zanimljivo vidjeti, ok, postoji neka nit vodilja koja je slična svima, međutim kako se zapravo i taj na neki način mijenja proces i kako se usvajaju neke nove tehnike gdje zapravo imamo taj mutual gain approach, što je zapravo super i s jedne i s druge strane. Bilo mi je zapravo i zanimljivo čitati nešto o profesoru Suskin, kako si rekao da se izgovara, i njegova biografija gdje je sudjelovao na svim tim pregovorima i gdje su se te tehnike koristile. Naravno, negdje uspješno, negdje ne, ali zapravo kad budeš bio pričao o tome, svakako na socijalnim mrežama ja ću ostaviti točno ime i prezime, pa i slušatelji mogu malo više, jer mislim da je osim knjige zanimljivo i vidjeti gdje su se sve te tehnike koristile.
Meni isto bilo interesantno zato što je čovjek napisao, ne znam, na desetine knjiga, između ostalog njegova knjiga je jako dobra knjiga i dosta se naslanja na ovo o čemu ćemo pričati, se zove Good for you, great for me ili dobro za tebe, ali izvrsno za mene. Tako da, i o tome malo i govori ono mutual gains approach, kako možemo napraviti, ne znam, nija pregovore da pašu jednoj i drugoj strani i da jedna i druga strana izvuče maksimalno korist iz tih pregovora. I on je stvarno, ono, između ostalog, ne znam, nija pregovarao o u internacionalnim međudržavnim dogovorima, ne znam ja, i Evropska unija, i unutar Sjedinjenih Američkih Država, i ne znam ja, Indija i Nepal, i tako dalje, tako da je onako uključen bio kroz svoju profesiju, kroz svoju struku i kroz svoju stručnost, u čak i u te neke međunarodne dogovore, međunarodne pregovore.
Da. Mislim da je sad vrijeme zapravo da krenemo konkretnije vezano za tu metodologiju. Možda da nam objasniš malo detaljnije neke i pojmove i upotrebe u svakodnevnom životu.
Na samom početku, znači, Susskind objašnjava da ono što mi smatramo inače pregovorima, to se zove, ne znam ni ja, pregovori nulte sumere, ja bih to tako preveo. Da bih ja dobio nešto, ti moraš izgubiti. I onda ja vrlo agresivno nastupam u tim pregovorima i želim postaviti neki svoj anker i reći ne, to je maksimalna cijena koju ja želim platiti, to je ovo, to je ono i tako dalje. U principu tebe guram u gubitak. I on kaže, postoji druga tehnika, postoji bolja. I jedna i druga strana mogu dobiti dobitak, jel mutual gain, jel mogu izvući svoj maksimum. I mutual gain approach kao takav prolazi kroz četiri faze. Prva je faza pripreme, druga je faza kreiranja vrijednosti unutar, i objasnit ću kasnije malo detalje, unutar samih pregovora, onda je treća faza distribucije vrijednosti, i treća faza je follow through. I ono što mi obično radimo kao neiskusni pregovarači, ja bih rekao, je odmah idemo na fazu distribute value. Ti prodaješ nešto, ja kupujem nešto, kolika je maksimalna cijena, ja neću dati toliko, ti neću dati ovako, i odmah idemo u treću fazu, bez da smo prošli kroz prvu i drugu fazu, a te prve dvije faze su stvarno krucijalne da obje strane dobiju maksimum iz tih pregovora.
Da, apsolutno. Evo vidiš koliko se mi pripremamo za podcast i koliko je to ključno da bi podcast dobro ispao.
Možda o pripremi da kažem par stvari. Znači, šta MGA kaže? Znači, MGA kaže da u pripremnoj fazi vi kada pristupate pregovorima, vi morate definirati, on to zovu BETNA, jel? Best Alternative to Negotiated Agreement. Znači, BETNA vam je u principu najbolja alternativa postignutom dogovoru. Vi morate znati prije nego što uđete u pregovore koja je vaša najbolja alternativa ako ne postignete taj dogovor. I to morate imati negdje zapisano. I ja kad radim vježbe za MGA, u principu potrošim nekoliko sati u samoj toj pripremi da vidim koje su mi alternative postignutom dogovoru.
Znači, ne koristiš GPT da ti pomogne iskratiti proces?
Znači, GPT koristim za istraživanje. Znači, vi u toj pripremi morate razmišljati o tome kakvu alternativu ima vaš partner pregovarač na drugoj strani. Da li on ima alternativu ako ne postigne dogovor s vama, i ako ima alternativu, koja je to alternativa? I onda u tom presjeku s vaše batne i ono što vi mislite da je njegova batna, u tom presjeku se nalazi još jedna skraćenica koja se zove ZOPA, a ZOPA je Zone of Possible Agreement, jel? Znači, to je ta zona u kojoj se vi onda možete kretati da bi postigli dogovor, jel? I u toj ZOPI vi morate tražiti nekako dogovor i za sebe i za vašeg partnera.
Recimo, meni je kad bi pregovarala s nekim svojim mužem, bilo recimo Maldivi do Sejšela, prihvatljiva opcija, što bi se reklo, ulazila bi u taj rejim, recimo ako mi hoće ponuditi ljetovanje na crnogorskom primorju, rekla bi to nikako, nećemo postići dogovor. Jer sam otprilike shvatila.
To što me podsjeti na jedan vic kad Fata pita Mujo, kakve su nam šanse da odemo na more ove godine. Kaže Mujo, pa jedno 80% da ćemo otići, a 100% da nećemo. tako i tvoj Sejšeli što se kod mene tiče, znači
sezona pregovora i oportunitetni trošak, value add i svašta još možemo dodati.
Apsolutno. Ima još jedan vic koji moram ispričati pa ćemo vidjeti hoće li ostati u emisiji. Kaže Mujo, Haso, gdje ideš ove godine na ljetovanje? Kaže, pa idem na Bora Bora, a ti? Kaže, ja idem u Neum.
Eto, uvijek vicevi o Bosancima dobro prolaze.
Da se vratimo na fazu, znači na fazu pripreme, znači onog trenutka kad vi znate koja je vaša alternativa i dokle ste spremni ići i kad mislite da znate koja je alternativa za vašeg pregovarača, vi imate u glavi tu neku zopu i onda idete u pregovore. I sad dolazi ta druga faza na pregovorima koja je apsolutno interesantna, jel, gdje nisam je nikad vidio nigdje drugdje. Ta faza se zove kreiranje vrijednosti. Jel? Mi ne dolazimo na pregovore samo sa jednom opcijom, nego pokušavamo sa svojim partnerom, pregovaračkim s druge strane, pristupiti tim pregovorima da kažemo, ok, hajde da vidimo kako naša kooperacija može biti još veća. Oni to zovu make the pie larger, jel, ili napravite pitu još većom, što je meni kao Bosancu apsolutno najbolja faza, jel, čim se radi o piti, o jelu, ta faza mi je bila omiljena.
Znači, mogu i to iskoristiti za ovu krompirušu što sam rekla da i ja tražim veću krompirušu u sljedećim pregovorima.
Apsolutno, mada mislim da smo nas dvoje nesvjesno to radili i sa ovim našim pregovorima, odnosno kad smo se sreli, kad smo pričali o knjigama i tako dalje, bilo nam je interesantno da se čujemo i onda smo rekli, koje su još mogućnosti naše suradnje, mada nismo to zvali suradnje, nismo to zvali pregovorima, onda smo rekli, ok, možda možemo napraviti podcast zajedno, možda možemo, ne znam, ja raditi na startupu zajedno, možda možemo raditi ovo ili ono i tako da smo pokušali kroz tu interakciju nekako i razgovor napraviti tu pitu većom.
Kažem ja, jer nije vidio, ja nisam to ništa vidjela, tako da on to sve sprema, na kraju mi je dao hrpu posla. Čak sam i na putovanjima radila. I još sam sretna radi toga, znači to je taj
Da,
game
još si zadovoljan.
approach, em radiš džabe, em radiš za više dobro i još si sve sretan. Pa misliš, štaš bolje? Znači ti si zapravo stručnjak u pregovaranju, ne znaš šta će tebi taj uopće MIT tečaj. Ja mislim, ti možeš li tamo biti profesor.
Profesor Suskind, by the way, kad profesora Suskind ne zoveš profesor Suskind, on kaže, molim te, zove me Larry. Čovjek ima skoro 70 godina ili preko 70 godina i ono, ima, ne znam, x doktorata i još uvijek kaže, ok, zove me Larry, a ne profesor.
Kao što
Ja
mi
sam...
na Balkanu moramo profesore, isto samo imenom zvati, oni su to samo opušteni.
Upravo, to je jedan kontrast, stvarno tu sam oduševljen, znači, američkim načinom i pristupom, jel, i radu, i kako oni rade na fakultetima, i kako, ne znam, drže predavanja, i kako objašnjavaju pitanja koje im postavimo, stvarno sam puno naučio od toga.
Apsolutno, to su ono short gainovi od long term gains. Jer u principu se zapravo gradi neki odnos između ljudi, povjerenja, jer naravno, zavisi šta nam je i target.
Znači, upravo to, znači nakon što pokušate napraviti tu pitu što većom, da pokušavaš istražiti te načine kooperacije, nakon što stavite sve na sto bez ikakvog komitmenta, bez ikakvog potpisivanja, onda pokušavate naći taj neki packaged deal i distribuirati tu vrijednost, odnosno podijeliti tu pitu, jel? I ta pita trebala bi biti dovoljno velika da se Jasmina i ja možemo najesti, znači jedna i druga pregovaračka strana bi trebala biti sita nakon što izađe. I ovo sad što si ti rekla, Jasmina, znači, u šali da sam te natjerao da radiš podcast i da radiš ovo i ono i još si sretna zbog toga, Suskan kaže da bi pregovori trebali teći tako da vaš partner može otići sa pregovora, znači pregovara s druga strana, može otići sa pregovora sva sretna i da tu u svojoj kompaniji ispriča kako je dobar deal napravila sa mnom. Zašto? Zato što taj success story, te pregovore, znači ne radi se o varci, nego stvarno treba doživjeti kao success story i sretna biti što je doživjela toliko puno.
Sad ne znam gdje je granica manipulacije i tog dijela velike pite.
Stvarno nije manipulacija, jer niko neće odustati od te svoje batne, vi uvijek, niko neće ići protiv svog, ali ako pitu napraviš dovoljno velikom, onda se ne radi samo o toj jednoj transakciji koju ćemo napraviti, nego radi se o dugoročnom nekom pregovoru
Ništa, Erni,
koji
zapisao
odnos.
to pa za 20 godina. Reći ću, je li to bilo da si ti kao žuti uspio prenijeti taj entuzijazam? bez neke realne činjenice, jer sam se ja u međuvremenu obogatila.
Jer ja stvarno pristupam stvarima sa velikim entuzijazmom, tako da se ja često osjećam preveslanim u tim pregovorima. Ali, problem je da kao žutic vidiš u novim stvarima jako puno pozitivnog i nisi onako svjestan tih rizika.
Šalim se, evo recimo baš sam na početku rekla za podcast, ne samo što smo znači ostvarili neki projekt koji možda je koristi mnogim ljudima, kroz to ja sam općenito jako puno nekih drugih stvari naučila koje su mi pomogle da bih nešto drugo radila. I to je ono što je recimo bilo nevjerovatno. To recimo nisam očekivala i ako ništa, taj value koji sam dobila kroz taj dio je nemjerljiv.
Definitivno. I da možda da završimo sa MGA, znači posljednja faza, znači ovog svega, nakon što se pripremite, nakon što kreirate vrijednost, napravite pitu velikom i vidite gdje sve možete kooperirati zajedno, onda pređete na pregovore treća faza i distribuirate tu pitu, svako dobije onaj komad pite, ne znači da je dijelite 50-50%, ali dijelite je fair, ili jedna i druga strana treba misliti da ste je fair podijelili. I četvrta faza je u principu follow through, a to je u principu da dizajnirate pravila bitke u slučaju da jedna ili druga strana ne ostvare ono što su obećali. U principu, Susskind kaže, najgore što možete napraviti je da definirate pravila borbe dok borba tek traje, jel? Nego pravila borbe i pravila bitke se moraju definirati prije nego što borba počne i onda znate po kojim pravilima se borite i onda je lakše i za jednu i za drugu stranu.
Zato ljudi imaju predbračne ugovore, upravo radi toga.
Na primjer, da, na primjer, kod nas je dosta generalno definirano zakonom i tako dalje, ali ja kad sam izlazio iz svog startupa, ja sam startup napravio sa dva druga co-foundera, sa dobrim prijateljima, znam koliko je to frikcije i ne znam, personalne neke osjetljivosti proizvelo i kod mene i kod njih i koliko je ko napravio i koliko ko zaslužuje tog startupa nakon što ja izađem i tako dalje. Sve zahvaljujući tome što nismo pravila izlaska foundera definirali prije nego što smo napravili startup, nego smo...
Hoćeš ti reći da sad insinuiraš da napravimo neki dogovor za podcast naš?
Kako da izađemo iz podcasta?
Sretni i zadovoljni.
Ali sad znamo, jel? Tako da nas dvoje... Prvo moramo napraviti ovu pitu Jasmina, a onda ćemo definirati pravila izlaska.
Znači, već si konkretno počeo implementirati to što si naučio i apsolutno mutual gain radi.
Osim kod supruge koja nikako da napravi veću pitu, ali dobro.
Nisi
Zato ću
dovoljno
ja naučiti.
dobro stravar ponudio, mislim da je to ključ.
Očigledno ju je batna bolja nego što sam mislio.
Ti nisi tu odradio svoj dio ponude dovoljan. Eni, hvala ti puno što si podijelio puno toga sa nama. Mislim da će mnogima koristiti, meni prvoj, a vjerujem znači i ostalima. Sugeriram svaki put knjige, a svakako u socijalnim mrežama ću ja ostaviti knjige koje si preporučio, koje si ti čitao na samom tom MIT programu. Tako da evo, ko želi zaista sada znanje može dobiti prilično jednostavno. I evo ga, to je bio podcast o tom dijelu. Uskoro ćemo pričati o mojim putovanjima, to me posebno veseli.
Ima nešto.
Nećemo govoriti samo o putovanjima šta smo vidjeli, nego više koliko to na neki način mijenja nas, koliko neke stvari drugačije vidimo. Evo, Erni, ti imaš priliku postaviti puno pitanja. Neću cenzurirati.
Odlično.
Možda ću cenzurirati sebe.
Ne, stvarno se radujem. Volio bih čuti malo i o ljudima, i o događajima, i o prijateljima koji su tamo stekla, i poznanicima. Tako da radujem se stvarno tom podcastu.
Jedno ono što me posebno raduje je još jedan podcast koji pripremamo. To je kolega s kojima ti radiš još jedan podcast u AWS-u i odlična osoba za knjige koje je pročitao, ne znam, na godišnjoj razini po koliko Koliko stotina?
Sebastian čita preko 100 knjiga godišnje. Mada Sebastian će uvijek reći, ne radi se o kvantitetu, radi se o kvalitetu i kad čitaš moraš kvalitetnije čitati i kvalitetne knjige. Ja sam bio na jednom predavanju interno koje on održao za nas, Amazonce, unutar firme, koje je bilo jako genijalno i to mi je dalo ideju da ga pozovemo i da napravi slično predavanje, odnosno podcast show s nama, gdje može podijeliti svoja iskustva kako čita knjige i zbog čega čita knjige i kako izvlači vrijednost iz onog svog slobodnog vremena. Vrlo, vrlo inspirativna osoba, tako da stvarno se radujem.
Ja se isto radujem, evo, to će biti prva emisija gdje ćemo pozvati još jednu osobu, to će znači biti trio. Evo, to su novosti kojima se radujemo mi, da možemo dobiti.
Hvala na slušanju i čujemo se u sljedećem.
Ćao, čao. All good people read good books. Now your conscience is clear.